Assalomu alaykum. Bugunning gaplari dasturini tinglayapsiz. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 5 dekabrda so'zlagan nutqida Prezident Islom Karimov 2015 yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 ta shikoyat tushganini bildirdi. Bu shikoyatlar tekshiruvi jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chiqarilgan. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim, deb ta'kidlab o'tgan prezident. Islom Karimov 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlari faoliyatiga nisbatan tushgan 500 shikoyatning har 5-si ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan ekanini qayd etgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Bugunning gaplari dasturida O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalaridagi nohaqliklardan yoki harakatsizliklardan bevosita jabrlanganini aytib kelayotgan bir guruh o'zbekistonliklar fikrini o'rganishga qaror qildik. Ular prezidentning nutqidan so'ng o'zlariga nisbatan munosabat o'zgarishiga, o'z muammolari hal bo'lishiga umid qiladilarmi? Bu savol bilan o'z huquqlarini tiklanishi uchun bir necha yillardan beri kurashib kelayotgan 3 fuqaroga murojaat qildik. Prezidentning nutqidan so'ng ishdan nohaq bo'shatilgan oshpazga farroshlik taklif qilishdi. Birinchi suhbatdoshimiz Jizzax viloyati Zarbdor tumanida istiqomat qiluvchi Malohat Abdullayeva. U bir necha yil avval bolalar bog'chasidagi oshpazlik lavozimidan nohaq bo'shatilganini aytib keladi. Unga ko'ra, bog'cha mudirasi prokuratura va ichki ishlar organlari vositasida uning noqonuniy ishga olinganini isbotlashga harakat qilib kelgan. Lekin prezidentning 5 dekabrdagi nutqidan so'ng Malohat Abdullayevada ishga qayta tiklanishga umid paydo bo'lgan. U o'ziga nisbatan munosabat o'zgargani va bog'cha mudirasi unga ish taklif qilganini aytdi.
Meni chaqirib farroshlik qilishga rozimisiz degan narsani gapirdi o'sha bog'cha mudirasi. Nimadir xulosaga kelgan shekilli, balkim adolatsizlik qilganini ozgina bo'lsa ham tan olayotgandir. Endi majburman, nima qilishim kerak? 5 nafar farzandim bola, ularni boqishim kerak-ku. Hozircha majburman, lekin hali ish faoliyatimni boshlagan emasman. Endi buni shu konstitutsiya bayramidan keyingi ish jarayonida ko'rib chiqamiz. Balkim insofga kelib qolsa, meni oshpazlik lavozimimga to'g'ridan to'g'ri tiklab qo'yib, faoliyatimni davom ettirishga qarshilik ko'rsatmasa kerak deb o'ylayman,
dedi Malohat Abdullayeva. Ikkinchi suhbatdoshimiz Shahnoza Qosimova Buxoro viloyati Kogon shahrida yashaydi. Shahnoza Kogonda uy sotib olganidan 9 yil o'tganidan so'ng rasmiylar bu uy noqonuniy sotib olinganini iddao qila boshlagan. U 3 yil davomida bir necha marotaba prokuratura organlariga murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. Uni 9 dekabr kuni, ya'ni Konstitutsiya kuni nishonlanganining ertasi barcha davlat idoralari tomonidan o'z vaqtida qonuniylashtirilgan, ammo bugungi kunda noqonuniy bo'lib qolgan uyidan badarg'a qilishmoqchi. 4 nafar balog'atga yetmagan bolalarning onasi Shahnoza Qosimova prezidentning nutqidan so'ng prokuratura organlari uning arizalariga ham e'tibor qaratishiga va uni uydan quvib chiqarmasliklariga umid qilayotir.
Prokuraturaga telefon orqali ham 3 marta telefon qilganman. Ariza orqali ham 3 marta borganman. Ha, bo'pti, ishingizni hal qilamiz deyishadi, yana ishim Kogonga jo'natiladi. Yana shu gap, Kogon ham meni chaqiradi, yana shu gaplar. Bo'pti, hal qilamiz, keyin Kogondan menga qog'oz qiladiki, bizdan teparoqqa murojaat qiling. Men o'shani umid bilan yashayapmanki, qani 9 dekabrga kelib, yo'q, uydan chiqarmaysiz, o'sha kim nima bo'lgan bo'lsa, o'shalarni jazolaymiz degan umid bilan yashab kelyapman. Erta bo'lsinchi,
deydi Shahnoza Qosimova. Samarqandlik Rano Qo'ldoshova 16 yoshli o'g'li Ulug'bekni militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirgani yuzasidan shikoyat yozganidan so'ng joriy yil fevralida tartib posbonlariga tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Uning onasi Dila opa prezidentning 5-dekabrdagi nutqini diqqat bilan eshitgani va prokuratura, ichki ishlar organlaridagi vaziyat haqida gapirgan gaplaridan nihoyatda quvonganini, shu gaplardan keyin Ra'noning ishi qayta ko'rib chiqilishiga umid paydo bo'lganini aytdi.
Bizlar mana kassatsiya bergan, bizlar shu kassatsiyaga qarab o'tiribmiz endi. Bayramdan keyin kassatsiya nimasi bo'ladi dedi. Shunda mo'jiz biron narsa bersa kerak-da. Mana umidim bor, umidim faqat prezidentni gaplari. Boshqa hech kimdan umid qilmayman mayli. Umid qilyapman man. Mana bu ozodlik beriladi dedi. O'zim ikkinchi guruh hozirani, balosh birinchi guruh hozirani, kuni navgurlar kunida hech kim olib balandi, kelib tabriklamadi, hech kim ham ahvol so'ramadi. Shunday xo'rligim ketdi, uni gunohi nima uni?
Deydi Dila opa. Keyingi suhbatdoshimiz toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov. U prokuratura organlaridagi nohaqliklar va adolatsizliklar haqida minglab shikoyatlar yozgan fuqaro sifatida ham taniqli. Shuhrat Rustamov avvalgi suhbatdoshlarimizdan farqli o'laroq prezidentning nutqidan hech narsa umid qilmayotganini va bu nutqdan ham huquq tartibot tuzilmalaridagi vaziyat o'zgarmasdan qolishiga ishonishini va hech qanday islohotlar o'tkazilmasligiga ishonishini aytdi. O'zbekistondagi prokuratura organlaridagi nohaqliklar haqida eng ko'p shikoyat yozgan fuqaro Shuhrat Rustamov bilan suhbatni tinglang.
Mani o'zimda mana shu genprokurordan boshlab barcha prokurorlarni ustidan jinoyat ishi qo'zg'atish haqidagi shikoyatlarimni o'zi 3000 dan oshib ketgan. Pochtadan jo'natganman, kvintansiyalar hammasi mavjud.
Endi qarang, O'zbekiston prezidenti o'zini nutqida mana shu prokuratura organlari xodimlarini tanqid qildi. Mana shu nutqdan keyin bu organda biron bir islohot bo'lishiga, biron bir o'zgarish bo'lishiga, sizning arizalaringizga javob berilishiga ishonasizmi?
Aslo ishonib bo'lmaydi. Buni ishonish uchun avvalambor genprokurori o'zi sudda javobgar bo'lishi kerak. Chunki prokurorlarning har bir qonunbuzarligi bu jinoyat hisoblanadi. Prokurorlarning har bir harakatsizligi, asosan bu yerda rol o'ynaydigan harakatsizligi, ular biron bir shikoyat yuzasidan qaror qabul qilmaydi, nuqul xat bilan javob beraveradi. Ular qonun bo'yicha har bir qonunbuzarlik yuzasidan u qaror qabul qilish kerak. Lekin aslida 90-95 daraja 98%gacha biron bir prokuror qaror qabul qilmaydi. Nuqul xat, xat va yana xat.
Mana men sizgacha bir qator odamlar bilan suhbatlashdim, o'sha prokuratura organlaridan, ichki ishlar organlaridan jabrlangan odamlar bilan. Ular shu prezidentning nutqidan keyin o'zgarishlar bo'lishini biz kutayapmiz deb gapirishdi.
Yo'q, bu yerda agar prokuraturada islohot yoki biron bir o'zgarish bo'lishi uchun uni eng birinchi boshlig'i o'zi javobgarlikka tortilishi kerak. Nima uchun shu ahvolda? Mana shuncha prokurorlar javobgarlikka tortilibdi, ishdan olinibdi. U bo'pti, bu bo'pti, hayson otdi. Nima uchun kim prokurorga chora ko'rilmayapti? Mana sizga asosiy jumboq. Nima uchun bosh prokuror prokuratura tizimlarini shu ahvolga tashlab qo'ygan? Bu endi quyi turuvchi prokurorni noqonuniy harakati yashirilgandan keyin ana shu prokuror qonunbuzarlik qilayotgan barcha sud ishlarida ham qonunbuzarlik davom etaveradi.
Endi prezident gapirib qolib ketaveradimi?
Uni davri tugab qoldi. O'shaning uchun endi o'zini ko'rsatish uchun biron bir minbarga chiqib, biron bir xalqqa ko'ngliga yoqadigan gapni gapirish kerak deydi. O'zi aslida prezident o'zi ham bilmaydi hozir prokuraturada nima ahvol bo'layotganini.
Kuzatuvchilar, tahlilchilar O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan ichki ishlar vazirligida, maxsus xizmatlarda, sud, prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutiladi degandaqa bir bashoratlarni qilishyapti-da. Siz bunday bashoratlarga pessimistik qaraysizmi?
Yo'q. Men bu bashoratlarga aslo ishonmayman. Agar men ishonardim, agar mana shu nutqida mana shuncha faktorlarni ko'rsatib isbot qilgan ekan, agar o'sha to'zda genprokuror ishdan olinsin deganda edi, ana unda biror narsa kutsa bo'lardi. Navbatdagi yolg'on ko'zbo'yamachilik bu.
sizni nazaringizda nima qilinish kerak shu islohotlar bo'lishi uchun?
Senat mana bu prokuratura tizimini nazoratga olish kerak edi. Ana keyin hisobotini tinglayotganda mana shu shikoyatlarni hammasini oshkor qilib, genprokuror oldiga qator qilib qo'yish kerak edi. Qani hisobotlaringiz mana shu shikoyatlar asosida tayyorlanganmi yo ko'zbo'yamachilik bilan tayyorlanganmi? Ana bunda haqiqatga erishsa bo'lardi.
Bu nimadan kelib chiqyapti shunaqa narsalar? Bu prokuratura organlarida, hukumat organlarida, huquq tartibot organlarida ishlaydigan odamlarni o'zlari qonunlarni bilmasligidanmi yoki qonunlarni turli darajada talqin qilish imkoniyati borligidanmi yoki mana shu qonunlarni mukammal emasligidanmi?
Uchchalasiga ham mos kelmaydi. Bu yerda bitta javob korrupsiya. Bitta javob ataylab qilinadi. Hammasi baloni o'qidagi qonunni biladi.
Bu O'zbekiston prokuratura organlaridagi nohaqliklar va adolatsizliklar haqida 3000 dan ortiq shikoyat yozib, bu shikoyatlardan birortasiga ham shu kungacha javob ola olmagan huquq faoli Shuhrat Rustamov bilan suhbat edi. O'zbekiston Konstitutsiyasi 1992-yilning 8-dekabrida qabul qilingan va o'sha kuniyoq kuchga kirgan. Mazkur Konstitutsiya Konstitutsiyaviy komissiya tomonidan 2,5 yil mobaynida yozilgan. Konstitutsiya ustida 82 nafar yetakchi olimlar va mutaxassislar ish olib borgan. 1992-yilning 26-noyabrida Konstitutsiya umumxalq muhokamasiga qo'yilgan va muhokamada fuqarolar tomonidan 6000 dan ortiq takliflar kiritilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi Oliy Majlisining 1992-yil dekabrda o'tgan 11-chi sessiyasida 80 ta tuzatish va o'zgartirish kiritilganidan so'ng qabul qilingan edi. Ozodlikning bugunning gaplari dasturini tinglaringiz. Bugungi dasturimizda prezidentning Konstitutsiya kuni munosabati bilan so'zlagan nutqi va mana shu nutq ortidan paydo bo'lgan umid va ishonchsizliklar haqida gaplashdik. Dasturni Elmurod olib bordi. Salomat bo'ling.